Dobro vam večer, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama danas se u cjelini bavimo odjecima Sarajevskog samita, na kojem su se u srijedu okupili lideri Zapadnog Balkana i Evropske unije. Glavni rezultati ministarskog skupa jeste potvrda evropske perspektive država u regionu, ali i poruka da sa reformama treba nastaviti. Jesu li očekivanja ispunjena, naša je tema dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U srijedu je u Sarajevu održana ministarska konferencija, neslužbeno protumačena kao susret Balkana i Evropske unije. U zemlji domaćinu mišljenja oko uspjeha samita su podijeljena. Pozdravljena je opredjeljenost Evropske unije da jednog dana primi Balkan pod svoje skute. Konkretnih akcija međutim nema, kaže zvanično Sarajevo. Sve je počelo i završilo u diplomatskom tonu, dakle bez opipljivih novih rezultata. Čak ni Milorad Dodik nije iznenadio, i dalje mu je njegov entitet iznad evropskih integracija. Priredila Dženana Halimović.
Ministarska konferencija o pogledima Evropske unije na Zapadni Balkan nije donijela mnogo u odnosu na očekivanja. Za Bosnu i Hercegovinu jedina novina jeste da se konačna odluka o viznoj liberalizaciji može očekivati po ubrzanoj proceduri. Za građane je to dobra vijest, no zemlja treba na političkom planu raditi na ispunjavanju uslova, kaže predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Moramo se probuditi u ovoj zemlji, ispunjavati uslove, a ne živjeti da se uvijek radi o nekoj zavjeri kada je Bosna i Hercegovina u pitanju. Dakle, poruka je da je mnogo do nas i ja mislim da treba predano raditi na ispunjavanju uslova i da će takav odnos biti i Brisela i ostalih međunarodnih adresa. Dobro je da je održana konferencija, ono što meni nije drago što sada raspravljamo mi unutar Bosne i Hercegovine o dometima konferencije, bolje da raspravljamo o dometima naše politike, to je mnogo bolje za Bosnu i Hercegovinu. Moramo računati na regionalnu dimenziju Bosne i Hercegovine, postići regionalni dijalog, ali sve dotle dok ne bude dijaloga unutar Bosne i Hercegovine, sve nam to neće mnogo pomoći. Sve dotle dok regionalni ljudi budu ulazili u Bosnu i Hercegovinu, mi, naši predstavnici, budu za njima hodali kao pudlice, to znači da nema ovdje radikalnog iskoraka koji bi građani željeli.
Poruka je da se s riječi pređe na djela i konačno počne raditi unutar Bosne i Hercegovine, smatra i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
Liberalizacija viznog režima je još jedan poklon Bosni i Hercegovini, to tako treba doživjeti, ne kao zaslugu nas koji smo trebali to osigurati građanima, nego nam je ponovno neko izvana to poklonio, ali nas opterećuje tisuće drugih problema i ja iskreno ne vidim drugog načina nego i u ovo vrijeme izbora, koliko god da je teško, bar mi između sebe, da sjednemo bilateralno ili u nekom drugom širem krugu da razgovaramo o svem onom što nas čeka.
Ukoliko diplomatske poruke nisu dio šire strategije, od njih ni Bosna i Hercegovina ni region nemaju koristi. Tim prije što se niko nije ni osvrnuo na ono što je u rezoluciji o Bosni i Hercegovini istakao Evropski parlament, smatra predsjedavajući parlamentarne komisije za vanjske poslove i predsjednik glavnog odbora stranke demokratske akcije Halid Genjac.
U suštini, mali su dometi i to nije ništa novo. Osim što se, rekao bih, troši energija potrebna za neke inicijative koje su ovom prostoru zaista potrebne, ali koje moraju biti produktivne. Očigledno je da je skup u Sarajevu samim tim da nije pratio ton onoga što je usvojeno u Evropskom parlamentu, pokazuje da je ovo prije svega organizovano i u diplomatskom manijeru i provedeno diplomatskim riječnikom, diplomatskim izjavama i završeno na nivou diplomatije. Mislim da od toga Bosna i Hercegovina, od takvog diskursa i ovaj prostor nemaju jednostavno koristi.
Za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika izvršnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nebojšu Radmanovića i prije početka konferencije bilo je jasno da velikih zaključaka niti deklaracija neće biti. I ono što stoji u predsjedničkoj izjavi, a tiče se liberalizacije viznog režima, uvršteno je nakon lobiranja i iniciranja od strane Bosne i Hercegovine.
Mislim da je to najvažnija stvar za građane, jer da je bilo bez toga, stvarno bi građani morali i mogli da budu potpuno razočarani. Ovako otvara nadu, iako je bez jasnih datuma kada ćemo doći do toga. Mislim da je važno da se Europska unija opredijelila da ponovo podrži zemlje Zapadnog Balkana na putu prema Europskoj uniji. Mi moramo na Zapadnom Balkanu da se dogovorimo i ispunimo određene uslove i kažemo svi da smo ravnopravni, da se dogovaramo i da hoćemo u Evropsku uniju. Naravno, tu je ključni problem u Bosni i Hercegovini u kojem mi ne možemo da se dogovorimo.
Iako se ništa značajno nije dogodilo, Evropska unija je poslala poruku svim zemljama da ukoliko žele u članstvo, zato moraju i raditi, ocjenjuje politički analitičar Slavo Kukić.
Ništa specijalno se juče u Sarajevu nije dogodilo. Evropa je održala lekciju Bosni i Hercegovini, ali i zemljama regije, i to kroz nekoliko detalja. Činjenicom da ta konferencija nije održana na najvišem nivou kao što je bilo planirano. Da su neke najznačajnije evropske zemlje izostale čak i svoje ministre vanjskih poslova i poslale državne službenike. Da na konferenciji nije usvojena deklaracija, nego predsjednička izjava. I da je na kraju ponovljena teza kako će zemlje regije same odlučivati o svom putu u Europu time što će ispuniti sve potrebne uvjete koje se nalažu za pristupanje društvu evropskih naroda.
Evropska unija je pokazala dobru volju i otvorenost, ali i to da neće biti popusta ni za jednu zemlju, niti će otvorena pitanja biti rješavana naknadno. Jednako bez funkcionalne ekonomije i demokratije koja podrazumijeva vladavinu prava, od članstva nema ništa. Smjernice su date, sve ostalo je trud. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nasuprot očekivanju zvaničnog Beograda nakon Sarajevskog samita, Evropska unija Zapadni Balkan da će biti započet proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te prihvaćena kandidatura za članstvo u Evropsku uniju. Analitičari ocjenjuju da će politika Evropske unije prema Balkanu ostati ista, to jest da će se insistirati na uvjetima jer u Sarajevu nije rečeno ništa novo. Kao najveći domet Sarajevskog samita navodi se to što su se predstavnici Beograda i Prištine našli za istim stolom. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Iako bez uobičajenog entuzijazma, zvaničnici u Beogradu su potvrdu evropske perspektive Zapadnog Balkana protumačili kao uspjeh za region. I pored toga što im nije dato nikakvo opipljivije obećanje u vezi sa dinamikom pridruživanja Evropskoj uniji, Beograd očekuje početak procesa ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju već tokom ovog mjeseca, a potom i odluku o prihvatanju kandidature za članstvo. Taj stav prenosi zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Što se tiče Srbije, mislim da se ne može reći da su izneverena očekivanja. Mislim da Srbija ima trasiran evropski put i da ima u svemu tome podršku najvažnijih evropskih država i partnera. Možda je ceo Balkan očekivao da će se doneti neke spektakularne odluke, ali mislim da je možda uspjeh svega ovoga je što je uopšte sastanak održan.
Ono što je nesporno je da je region pokazao zrelost i domaći političari sada očekuju poteze Evropske unije. Međutim, da li imaju dovoljno jak razlog za optimizam s obzirom da je evropska perspektiva Zapadnog Balkana nesporna i utvrđena još pre 10 godina na samitu u Zagrebu, a potvrđena pre 7 u Solunu. Danas se ne može izvući nikakav drugi zaključak osim da će biti ista politika Evropske unije prema Zapadnom Balkanu kao do sada, kaže za naš program nekadašnji dugogodišnji diplomata Živorad Kovačević, a koja će insistirati na performansama zemalja kandidata.
Da će biti primenjen model regate, to znači onaj ko prvi stigne do cilja, prvi će i ući u Uniju. Evropska unija kao da se pokajala što je iz političkih razloga požurila sa prijemom Bugarske i Rumunije. I to otežava stvar novim kandidatima. Oni ne žele da prime zemlje u kojima neka pitanja nisu rešena u skladu sa kopenhagenskim kriterijima, posebno pitanju korupcije, pravosuđe i tako dalje.
Čini se da se uporedo s optimizmom zemalja Zapadnog Balkana da su sve bliže Evropskoj uniji javljaju i signali o oklevanju ključnih zemalja Unije oko daljeg proširenja zbog njene unutrašnje krize oko Lisabonskog sporazuma, ali i krize unutar eurozone. Ove druge tvrdnje pospešuju i činjenica što šefovi diplomatija pojedinih ključnih država nisu bili na samitu u Sarajevu. Jovan Teokarević, profesor na Fakultetu političkih nauka, misli da je put Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji samo privremeno usporen zbog ekonomske krize, ali ne i ugrožen.
Nagomilano je mnogo negativnih stvari, zastoj u evropskim integracijama, očekivanja su porasla uz jednu skepsu da ćemo mi svi sa Zapadnog Balkana uskoro prema obećanjima ranijim tamo stići. I zato je ovo bio jedan poseban moment koji nažalost nije iskorišćen.
Zato i pored optimizma zvaničnog Beograda da su se stekli svi uslovi da se donese dugo čekana odluka o početku ratifikacije SSP-a, Živorad Kovačević procenjuje da se o tome može samo nagađati.
Ne mogu se izvući sasvim pouzdani zaključci činjenice da recimo ministri inostranih poslova Nemačke, Francuske i Holandije nisu bili na sastanku, nego njihovi zamenici. Poznato je da postoji rezervisanost jednog broja zemalja. Mislim da sama činjenica da su bila dva skupa, jedan u okviru Igmanske inicijative na kojima su se sreli četiri predsjednika i koji je potvrdio da je u ovoj polovini godine učinjen značajan prodor na području regionalne saradnje, verovatno će pozitivno delovati na ukupni odnos Evropske unije.
Zeleno svetlo za ratifikaciju SSP-a ponovo zavisi od Haškog tužioca i njegove ocjene o saradnji sa tribunalom, no za razliku od Haškog tribunala na putu ka Evropskoj uniji prepreka svakako više ne bi trebalo da bude manjak regionalne saradnje, a za Jovana Teokarevića je, kako kaže, nažalost najveći domet Sarajevskog samita tek to što su se predstavnici Beograda i Prištine našli za istim stolom. Nažalost, jer je propuštena dobra prilika da se ode delotvornije ka bržim evropskim integracijama, objašnjava naš sagovornik.
Možda i to neka vrsta satisfakcije da se bar na tom jednom zamrznutom konfliktu u regionu napravi neki prvi proboj. Ne verujem u brz proces, niti u proces koji može da počne sa bilo kojim značajnijim potezom pre odluke Međunarodnog suda pravde. Ali to je, ja mislim, i za Beograd i za Prištinu jedna dobra prilika da se dotle, recimo za nekoliko meseci od sada, pripreme za ozbiljne razgovore, gde će prosto morati da nas to stave sve što je problem.
I pored toga što zahtjev za dobijanje statusa zemlje kandidata za članstvo nije još uzet u razmatranje, potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić, poznat po olovci koji je spremio mnogo ranije no što je trebalo za potpisivanje SSP-a, sada najavljuje da će ovog meseca predati Evropskom komesaru za proširenje odgovore na upitnik Evropske unije, koji prethodi dobijanju statusa kandidata za članstvo, a koji Brisel još nije ni uputio Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kosovo u Sarajevu nije tretirano kao država, a građani te zemlje i dalje će stajati u redovima za vize kako bi otputovali u zemlje Evropske unije. Paralelno, analitičari u Prištini naglašavaju da i Kosovo mora učiniti nužne reforme kako bi se vrata Evrope brže otvarala. Temu našeg prištinskog biroa u Pragu priredila Mirjana Rakela.
Stručnjak za evropske integracije Šenol Muhareme kaže da je najveće postignuće skupa u Sarajevu sudjelovanje Kosova i Srbije. Ipak, Muhareme ističe, Kosovo nije dobilo ništa konkretno. Ja mislim da Kosovo nije ništa dobilo kao država. Naprotiv, ako pogledate zaključnu deklaraciju, Kosovo se ne spominje i terminologija koja se koristi, kao na primjer u rečenici gdje se kaže da su sve zemlje Zapadnog Balkana potpisale sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Kosovo je potpuno izostavljeno, ne navodi se da je i Kosovo među državama regije, no važno je to ipak što su Srbija i Kosovo sjedali za istim stolom. Još jednom su Bosna i Hercegovina i Albanija dobile zeleno svjetlo da će im se tokom ove godine ukinuti vize za Schengen zemlje. S ovim korakom Kosovo ostaje jedino izolirano mjesto na Zapadnom Balkanu, gdje građani ne mogu putovati slobodno u Evropsku uniju. Šenol Muharemi, međutim, kaže da se odgovori ne mogu uvijek tražiti samo u Briselu. Prema njemu i Kosovari imaju mnogo toga ispuniti kako bi se osiguralo slobodno kretanje. Evropska unija ne dobija jasne signale da se Kosovo uistinu namjerava integrirati u evropsku obitelj. Europa nije samo želja. Mi trebamo ispuniti neke kriterije koji su inače dobro elaborirani kako bismo stigli do jedne specifične faze, u ovom slučaju do liberalizacije viza. Prema tome, činjenica da Albanija i Bosna i Hercegovina postaju dio bijele Schengen liste vrlo je pozitivna vijest za Kosovo i pokazuje našim građanima kako jedna država ako je ozbiljna i postigne napredak, može imati koristi od slobode kretanja. Verena Knaus iz Evropske inicijative za stabilnost smatra da su države Balkana previše dugo na čekanju za evropske integracije. Unija mora mnogo više učiniti kako bi potaknula zemlje regije da prihvate standarde i pravila evropskog ponašanja, naglašava ova analitičarka i dodaje. Sada je vrijeme i da Evropska unija pokaže nešto više. Kosovo treba dobiti takozvanu mapu puta za liberalizaciju viznog režima. Upravo bi to moglo biti poruka kakvu ta zemlja očekuje.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da policija istražuje gdje se nalazi oko 1.200.000 eura željeznica, zbog kojih su uhapšeni bivši direktor tog preduzeća Milenko Šarančić i njegova tri saradnika. Dok predstavnici vlasti ističu da se do dokaza stiglo zajedničkom akcijom nekoliko policija zemalja Evropske unije i MUP-a Srbije, predstavnici opozicione Nove Srbije, čiji je Šarančić član, tvrde da je u pitanju politički montirani proces. Sa detaljima Želimir Bojović.
Ministar policije Ivica Dačić nije želeo da potvrdi da li se u vezi sa privođenjem bivšeg generalnog direktora javnog preduzeća Železnica Srbije Milenka Šarančića mogu očekivati i neka nova hapšenja. On je za Radio Slobodna Evropa istakao da je tek nedavno policija dobila dokaze da je razlika u kupljenim vozovima u Švedskoj i Sloveniji i isporučenim Železnicama Srbije oko 1.240.000 evra i da je to urađeno preko posrednika iz Trsta i Londona.
Od oktobra prošle godine do danas su pristigli dokazi koji su rezultat saradnje tužilaštva i našeg službe za borbu protiv organizovanog kriminala od strane italijanskih finansijskih istražnih organa kao što je Guardia di Financia, od Ministarstva unutrašnjih poslova Slovenije i kriminalističke policije Švedske, gde postoji dokumentacija, znači, o toj jednoj velikoj razlici u ceni i kupovini tih lokomotiva i vozova preko posrednika, ali mi ispitujemo i druge detalje, znači ispituje se gdje je na kraju završio taj novac. Tu je također neophodna međunarodna policijska saradnja i također ispituje se da li je deo tog novca eventualno uložen u neke privatizacije u Srbiji.
Potpredsjednica stranke Nova Srbija Dubravka Filipovski, čiji je Šarančić član, kaže za Radio Slobodna Evropa da je uverena da iza njegovog privođenja stoje politički motivi.
Evo zbog čega to tvrdim, da je tužilaštvo i da je UBOPOK ispitivao kompletan rad Železnice i svih direktora koji su bili pre njega i posle njega, ja bih to razumela, ali ako je ispitivan direktora Železnice Srbije u periodu od 2004. do 2008. godine Milanka Šarančića, onda je to politički usmereno. Uradit ćemo sve što je u našoj moći da pomognemo, tražit ćemo, znači, preko advokata i sve relevantne dokaze do kojih je došlo tužilaštvo, vidjet ćemo, znači, kako će se situacija odvijati.
Na naše pitanje kako gleda na optužbe nekih političara da se radi o politički motivisanom hapšenju, imajući u vidu da su skoro sve prethodne afere na izvestan način zataškane, Dačić kaže.
Što se tiče policije, mi se ne rukovodimo političkim principima.
Bivši generalni direktor javnog preduzeća Železnica Srbije Milenko Šarančić i još tri osobe uhapšene su u sredu zbog sumnje da su oštetile Železnice Srbije za više od 1,2 miliona evra. Pored Šarančića uhapšeni su i njegov bivši pomoćnik Zoran Milićević, zatim direktor sektora za investiciju vuče i voznih sredstava Dragoslav Pejčić, ali i Milorad Čelebić koji je poslovao preko firme Sibex, čiji je vlasnik i direktor njegova supruga Marina Čelebić. Prva osoba koja je ukazala na malverzacije u Železnici Srbije i optužila Milenka Šarančića za milionske pronevere bio je zapravo gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. On je istakao da je zadovoljan što je i posle nekoliko godina pravda ipak sprovedena.
Ja sam tad prošao kroz toplog zeca, imao sam od ministra Ilića niz uvreda na moj račun, čak sam ga i tužio za klevetu, on se nikad nije odazvao. Dok je bila krivični postavlje, parnica se opet ne odaziva, a gospodin Šarančić je mene tužio za klevetu, 14 puta sam išao u sud, nisam se pozvao na imunitet, na kraju je ono što je bilo potpuno jasno, tu nema klevete, da su to činjenice koje je ova akcija policije zajedno sa radnim sa policijama Europe dokazala. I ja mislim da je šteta po železnicu mnogo veća od ovih 1.200.000 evra. Siguran sam da je samo vođenje železnice u tome bilo jako loše.
Sociolog i član Saveta za borbu protiv korupcije Stjepan Gredelj kaže za Radio Slobodna Evropa da uprkos ozbiljnim najavama iz vlasti da će se ovaj slučaj procesuirati do kraja, imajući u vidu prethodne iskustva sa mnogim aferama, ne veruje da će i ova doživjeti svoj sudski epilog.
Ne verujem da imaju čvrstu, kako oni kažu, političku volju, što dovede do kraja. Sve naše vlasti, uključujući ovu, nikad nisu spremne da se takve stvari dovedu do kraja iz prostog razloga što niko njih neće seče granu na kojoj sedi, najnormalnije govoreći, a da u korumpiranim vlastima ima poštenih ljudi, to veruje vjerovatno samo deca.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Britanska naftna kompanija British Petroleum saopštila je da će platiti konstrukciju 6 barijera na obali Američke savezne države Luizijana u pokušaju da zaštiti osjetljive močvare od velikog izlivanja nafte. Guverner Luizijane oštro se obrušio na BP i predsjednika Amerike Baracka Obamu, a vrh britanske kompanije priznaje da nisu bili spremni za ovu katastrofu. Pripremila Miljana Jovičević.
British Petroleum, koji se bori da spriječi još veću štetu u Meksičkom zalivu, saopštio je da će izgradnja barijere duge 80 km koštati 360 miliona dolara. U međuvremenu mrlja se približava bijelim pješčanim plažama sjeverozapadne Floride. Mrlja koja sadrži hiljade lopti katrana i teških ulja na samo 11 km je od Pensacole na Floridi, kažu zvaničnici. Meteorolozi predviđaju da mrlja može prići obali Floride već u petak. U međuvremenu je vodeća Međunarodna agencija za kreditni rejting Fitch snizila rejting British Petroleuma sa AA+ na AA. Ovaj potez se tumači da je mišljenje Fitcha da se rizik za kompletan posao British Petroleuma i finansijski profil kompanije i dalje povećava nakon incidenta na platformi Deepwater. Guverner Luizijane Bobby Jindal rekao je da je Bijela kuća naložila British Petroleumu da plati konstrukciju pješčanih barijera. On je govorio na veoma emotivnoj preskonferenciji nakon obilaska močvara. Guverner Jindal je oštro kritikovao Obaminu administraciju i British Petroleum posljednjih dana zbog, kako je rekao, veoma sporog odgovora na krizu. Svaki dan koji su čekali, svaki dan koji su i nas držali na čekanju, mi smo gubili bitku u zaštiti naše obale, rekao je ogorčeni guverner. Sa druge strane, British Petroleum saopštava da su posvećeni primjeni najefektnijih mjera u zaštiti obale Luizijane. Izvršni direktor British Petroleuma Tony Hayward rekao je da je u potpunosti opravdana kritika da je kompanija bila nepripremljena za katastrofe u dubokim vodama. U intervju za Financial Times on je rekao da nisu imali oruđe koje je trebalo da imaju u torbi sa alatom za takve situacije. U međuvremenu su dva demokratska senatora pisali Haywardu tražeći od njega da suspenduje plaćanje dioničarima u vrijednosti od 10 milijardi dolara dok svi troškovi čišćenja i kompenzacije ne budu isplaćeni. British Petroleum procjenjuje da ih je otklanjanje posljedica katastrofe do sada koštalo oko 990 miliona dolara. Projekat pravljenja pješčanih barijera će tu cifru povećati na oko 1,4 milijarde. A akcije British Petroleuma i dalje tonu na londonskoj berzi, podstaknute vijestima da je američko pravosuđe otvorilo nekoliko civilnih i kriminalnih istraga zbog izlivanja nafte u zalivu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama iskoristio je katastrofu da pritisne Kongres da usvoji zakon o reformi energetske politike Sjedinjenih Američkih Država i na kraju poreske olakšice za naftne kompanije. No prema posljednjem istraživanju javnog mnijenja koje je uradio Gallup, upravo je zbog neodgovarajuće reakcije, odnosno kako se navodi lošeg upravljanja krizom u Meksičkom zalivu, popularnost američkog predsjednika pala na 46%, a republikanaca porasla na 49%, što je, tvrde u Gallupu, najveći skok za republikanaca još od 1950. godine. To je 5 mjeseci uoči izbora, više nego zabrinjavajući podatak za administraciju Baracka Obame i demokrate. Izlivanje nafte u Meksičkom zalivu počelo je 20. aprila kada je na platformi Deepwater Horizon prilikom bušenja došlo do eksplozije u kojoj je poginulo 11 radnika. Obimna akcija spašavanja, čiji je cilj da se trajno zaustavi curenje, kako se procjenjuje, neće biti završena do avgusta. Takozvana top kill procedura procedura koja se doživljavala kao najbolja nada za prekid curenja nafte nije uspjela tokom vikenda, jer inženjeri nisu bili u stanju da upumpaju dovoljno teško blato u bunar i zaustave protok.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čovjek na Marsu. Ideja koja desetljećima okupira naučnike, ali i pustolove. Upravo zbog toga je grupa znanstvenika iz Rusije, Kine i Europe spremna simulirati uvjete slične onima na crvenom planetu, do kojeg će putovanje trajati godinu i po dana.
Šestorica muškaraca zaključani su u svemirskom brodu u Centru za istraživanje u Moskvi. U izolaciji će biti punih 18 mjeseci. Cilj pokusa je analizirati kako bi se čovjek ponašao kada bi se stvarno spustio na Mars. Posada se sastoji od tri Rusa, Talijana, Francuza i Kineza i oni će provesti 520 dana u prostoru bez prozora u Biomedicinskom institutu. Eksperiment improvizira 250 dana puta prema Marsu, mjesec dana boravka na crvenom planetu i 240 dana za povratak. Znanstvenici se nadaju da će eksperiment koji zajednički financiraju Rusija, Kina i Europska svemirska agencija omogućiti uvid u tehnološke izazove, ali i psihološke probleme sa kojima bi se suočio čovjek u misiji za Mars. Lev Zeleni, direktor Instituta za svemirska istraživanja u Ruskoj akademiji znanosti, ističe.
Jest problemi psihologijski, jest problemi...
Mora se istražiti psihološko stanje čovjeka, posebno u uslovima kada nema kontakt sa zemljom. U igri je i klaustrofobija, ali i život na skučenom prostoru. Sve to mogu biti razlozi za propast ljudske misije na Marsu.
Ekspedicija kaže se provalna i što to sarvijuca.
Model svemirskog broda je sastavljen od nekoliko povezanih željeznih posuda, ukupnog obima oko 550 kubičnih metara. Vrata modela bit će otvorena tek nakon okončanja eksperimenta ili ako jedan od sudionika eksperimenta bude prinuđen izaći vani. Tokom putovanja sudionici misije će morati živjeti na ograničenim količinama hrane, a jedina komunikacija sa izvanskim svijetom bit će elektronska pošta, a i ona bi mogla biti prekidana s vremena na vrijeme kako bi se simuliralo putovanje u svemir. Oni će imati istu dijetu i kao astronauti na Međunarodnoj svemirskoj stanici. Dan će im biti podijeljen na tri dijela. Po 8 sati spavanja, rada i odmora. Imat će i dva slobodna dana tokom tjedna. Trojica od njih će provesti mjesec dana u specijalnom modulu koji će predstavljati brod za spuštanje na Mars, dok će dvojica biti u prostoru koji će na podu imati kamenje i pjesak, što bi trebalo simulirati stanje na Marsu. Posada će i redovito igrati video igre. Uoči početka eksperimenta, 27-godišnji Wang Yu iz Kine kazao je kako misli da će to biti slavni dio njihovih života. Francuz Romain Charles smatra da je najteže podnijeti prekid odnosa s obitelji, djevojkom ili prijateljima. Charles i Diego Urbina, talijansko-kolumbijskog porijekla, su inženjeri, dok je Wang uposlenik trenažnog centra u Kineskom svemirskom institutu. Kapetan broda Aleksej Sitev, Rus, pomorski inženjer i trener astronauta, dok su ostala dvojica Rusa medicinari. Ovo je prvi projekt koji će trajati 18 mjeseci. Prethodni je trajao 105 dana i nije imao nikakvih poteškoća, no jedna ranja misija završila je prilično neslavno. Kanadska znanstvenica koja je bila članica posade optužila je da ju je kapetan tima, ruski znanstvenik, pokušao poljubiti, te da su se dvojica Rusa međusobno potukli. I Europski svemirski centar i Američka agencija NASA vjeruju kako bi misija na Mars sa ljudskom posadom mogla biti upućena na crveni planet za nekih 30 godina. Sjedinjene Američke Države i Rusija rade na posebnom svemirskom brodu koji bi se trebao koristiti za ovu misiju, no on je tek u početnoj dizajnerskoj fazi. Udaljenost između Marsa i Zemlje varira između 55 milijuna i više od 400 milijuna kilometara, ovisno o položaju ova planeta u orbiti.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da mladi na Balkanu nisu odgovorni za zločine počinjene pod kraj prošlog stoljeća, ali...
Oni moraju jednostavno razumjeti prošlost, shvatiti šta se tu dešavalo, da bi, znači, svojim budućim aktivnostima činili sve da se takva prošlost i njihovim generacijama i budućim generacijama nikada više ne ponovi.
Nakon što je uhapšen Zdravko Pevec, stečajni upravitelj njegove firme Darko Šket ne očekuje nikakve negativne efekte na poslovanje.
Jer osim imena, sve drugo je zapravo potpuno odvojeno. Dakle, jedino nas ime veže, ali ono se ne može promijeniti, naravno, dok je stečajni postupak u teku i očekujem da se ne sme ništa dogoditi, da se pokvari ovo sve što smo ga sad napravili.
Podgoričani mogu od srijede uživati u Karavađovom dijelu Narcis na izvoru. Tamo ga je donio najveći akcionar crnogorske elektroprivrede, talijanska kompanija A2A. Satiričar Zonjo, međutim, kaže...
Tolika pompa oko svega toga kao da su Karavađu prenijeli kosti na Cetinje. Bolje bi bilo da je Karavađa sjedio u Italiju, a da su nam ovi računi za struju manji.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabarabdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Haški je tribunal udovoljio zahtjevu Veselina Šljivančanina da mu se preispita presuda od 17 godina za zločine u Vukovaru. Svjedok odbrane bivšeg oficira JNA tvrdio je kako Šljivančanin nije znao za odluku o povlačenju vojne policije s farme Ovčara, nakon čega je streljano 194 zarobljenika. Tužitelji međutim tvrde da po komandnom lancu odgovornosti on nije mogao biti izostavljen iz procesa odlučivanja. Odluka o tome da li će se ponovno razmatrati presuda Šljivančaninu bit će donijeta narednih dana. Ivan Martinović uzgred podsjeća da u 15 godina rada tribunal nikada nije prihvatio sličan zahtjev.
Svečano izjavljujem da ću govoriti istinu, cijelu istinu i ništa osim istine.
Izvođenjem svedoka Miodraga Panića, koji je u vrijeme zločina na Ovčari bio potpukovnik JNA, Šljivančaninova odbrana pokušava da dokaže opravdanost zahtjeva za reviziju pravosnažne presude za pomaganje u ubistvu 194 hrvatska zarobljenika u Vukovaru 91. Panić je pred sudskim većem tvrdio da 20. novembra uveče, tokom razgovora kojem je prisustvovao, tadašnji komandant gardijske brigade Mile Mrkšić nije obavestio Šljivančanina o svojoj odluci da sa farme Ovčara povuče vojnu policiju, čime je zarobljenike ostavio u rukama pripadnika lokalne teritorijalne odbrane i paravojnih snaga koji su ih te noći streljali.
Nemoguće je da je to Mrkšić njemu rekao, a da ja nisam čuo, jer ja sam čuo uglavnom sve što su razgovarali. Ja dajem za pravo da nisam mogao sve zapamtiti posle toliko vremena, ali tvrdim da sam sve čuo i tvrdim da ako bih čuo da je on povukao obezbeđenje, da bih prvo reagovao ja.
Podsjećamo, Mrkšić je za ovaj zločin u Hagu osuđen na 20 godina zatvora, a apelaciono veće u maju prošle godine Šljivančaninu povećalo kaznu sa 5 na 17 godina zatvora, proglasivši ga krivim za pomaganje ubistva, a ne samo mučenje zarobljenika na Ovčari. Tužilac Paul Rogers rekao je tokom postupka da po komandnom lancu Šljivančanin nije mogao ostati neobavešten.
Iskaz generala Panića s tim u vezi nije vjerodostojan i ne može mu se posvetiti vjera, te mi tražimo od vas da ga odbacite u cijelosti.
Za razliku od 2003. godine, kada je Šljivančanin u Beogradu imao brojnu svitu branitelja, a skoro 1000 njih pokušavalo je da spreči njegovo hapšenje, danas se na njegov slučaj, čini se, ne obazire niko osim advokata. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić kaže za naš program da je sva dokumentacija vezana za predmet bivšeg oficira JNA dostavljena tužilaštvu, te da je na sudu da odluči šta će biti.
Ne mogu da prediciram, ne mogu da utičem na to na bilo koji način, niti želim da prognoziram šta će se dogoditi.
Podsjećamo, u noći između 20. i 21. novembra 1991. na Ovčari je ubijeno 200 ratnih zarobljenika, identifikovanih identifikovana su 194. Vojna policija, pre nego što je povučena, obezbeđivala je zarobljenike prethodno izvedene iz bolnice u Vukovaru. Kamere su zabeležile Šljivančaninov razgovor sa predstavnicima Crvenog krsta, koje je sprečavao da uđu u bolnicu dok nisu iz nje izvedeni svi muškarci.
I gospodine, ovdje je rat.
It's war here.
I mi se
to ja znam.
Obezbedimo vama svima bezbednost i mir, a vi mene ističete probleme. Ako vam se ne sviđa, izvolite, vratite se, idite tamo gdje vam se sviđa.
Nakon ovoga, žene i deca odvojene su od muškaraca, među kojima su bili lakši ranjenici, dečaci i drugi građani koji su u bolnicu došli verujući kako će biti evakuisani. Umjesto toga, izvedeni su kroz traženje vrata do autobusa koji su ih čekali. Porodice ih više nisu vidjele. O tome su svedočile i nakon presude koja je pripadnicima teritorijalne odbrane Vukovara izrečena pred sudom u Beogradu.
Sin mi je ubijen na Ovčari, imao je 26 godina.
Ja sina tražim 17 godina, nema ga. Da hoće kazdi, da mogu sahraniti dve kosti.
Zločinu na Ovčari prethodilo je tromjesečno razaranje u kojem je poginulo više hiljada ljudi, a razrušen gotovo čitav grad.
Bolnica je u proteklom avionskom napadu najgore stradala.
Oni koji se ne predaju i koji još uvijek iz ponekog ludaka pružaju otpor, sami su sebe osudili na smrt.
Iako Šljivančaninovi advokati tvrde da sud po prvi put u svojoj istoriji razmatra jedan zahtjev za reviziju presude, iz tribunala podsjećaju da ih je do sada već bilo. Iako navodi da je dokazivanje Šljivančaninove odgovornosti bilo među komplikovanijim predmetima tužilaštva, portparolka Haškog suda Nerma Jelačić podsjetila je u našem jutarnjem programu da su svi dosadašnji zahtjevi za preispitivanjem presuda odbijeni.
Mislim da je u prošlosti bilo nekih 13 do 15 zahtjeva za preispitivanje presude. Uglavnom su dolazili od odbrane, to jest od optuženih ili osuđenih. Svi su odbijeni. Znači, ponovo napominjem da ni u ovom predmetu nije prihvaćen zahtjev za preispitivanje presude. Naprosto održava se specijalna sjednica da bi se čulo svjedočenje Panića, koje, kako tvrdi Šljivančanin, iznosi nove činjenice, a sudsko vijeće želi da se u to uvjeri.
O zahtjevu za ponovno preispitivanje presude Veselinu Šljivančaninu žalbeno veće tribunala odluku će doneti naknadno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ostajemo kod teme ratni zločin, ali ovoga puta iz ugla mladih ljudi. Većina njih u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu, spremna je čuti istinu o počinjenim zločinima, međutim, pripadnici različitih etničkih grupa teško se mire s prihvatanjem odgovornosti za zločine koje su počinili pojedinci iz njihovih grupa nacionalnih. Za proces pomirenja unutar Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regiona, najbolje rezultate mogu polučiti upravo mladi, mada se većina njih ne sjeća proteklih ratnih zbivanja. Proces suočavanja s prošlošću tema je o kojoj su na međunarodnoj radionici u Sarajevu razgovarali mladi iz zemalja Zapadnog Balkana. Tamo je bila i Selma Boračić.
O procesu pomirenja i suočavanja sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, ali i regiji, govori se godinama, međutim ono teče sporo i teško. Posljednja naučna istraživanja pokazuju da je viktimizacija jedna od najvećih prepreka, te da se, iako spremni čuti o počinjenim zločinima, građani teško mire sa prihvatanjem odgovornosti. Kako bi ubrzali ove procese, u inicijativi Mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine, ovo pitanje stavili su pred mlade generacije iz zemalja regiona. Direktorica inicijative Alma Mažić kaže da mladi nisu i ne mogu biti odgovorni za protekla ratna dešavanja, ali da moraju imati odgovornost zbog svoje buduće uloge u društvu.
Oni moraju jednostavno razumjeti prošlost, shvatiti šta se tu dešavalo, da bi, znači, svojim budućim aktivnostima činili sve da se takva prošlost i njihovim generacijama i budućim generacijama nikada više ne ponovi.
Mašić kaže da je suočavanje mladih sa prošlošću najteže u Bosni i Hercegovini, jer postoje tri istine, tri istorije, tri etnonacionalne grupe koje su bile na suprotstavljenim stranama tokom perioda 92. 95. godine.
Mi se suočavamo sa tim jednostavno procesom poricanja svega onoga što se desilo ili minimiziranja drugih koji nisu naš narod, naše žrtve.
Mladi historičar Azir Osmanović kao dijete preživio je genocid u Srebrenici, a sada radi kao kustos u memorijalnom centru Potočari. Tokom posjeta centru, Azir svakodnevno pokušava objasniti mladima šta se dešavalo 1995. godine u Srebrenici.
Kada dođu na mjesto, kada vide taj veliki broj nišana ili na jednom mjestu i kada čuju sve šta se dešavalo, tu onda nastane jedan muk među tim mladim ljudima i jednostavno počnu bar na trenutak razmišljati o onom šta se dešavalo u Srebrenici.
Da mladi nisu zainteresovani za neposrednu prošlost, potvrđuje i naš sagovornik Đorđe Mihovilović, kustos u spomen području Jasenovac iz Hrvatske. Prema riječima Mihovilovića, nekada je posjeta Jasenovcu bila obavezna još u vrijeme osnovnog obrazovanja. Radeći kao kustos, Mihovilović se susretao sa različitim uvjerenjima djece, od kojih je malo njih znalo pravu istinu.
Konkretno evo, iz mog rada mogu spomenuti da se u nekoliko slučaja događalo da su djeca pojedina pjevušila Thompsonove pjesme Jasenovac i Gradiška stala dolaskom u Jasenovac. Međutim, mi kroz naš rad nastojimo korigirati njihove stave, tako da znam da su neka djeca govorila da takve stvari više neće raditi.
Pokretanje otvorenog dijaloga o pitanjima prošlosti i suočavanja sa prošlosti jako su važna, jer je jedino tako moguće izbjeći ponavljanje istorije, kaže predstavnik mladih Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, Nenad Obradović.
Pa jako je bitno da se stvori jedna istorija zločina koji su se dogodili, da bi mladi ljudi kroz to što se događalo u prošlosti, a što je bilo jako loše, naučili na koji način se može ostvariti budućnost bez ratnih zločina, bez zločina uopšte, i stvoriti jednu bolju perspektivu za napredovanje, za obrazovanje, a ne za vraćanje na zločine iz prošlosti.
Nedavna posjeta i odluka predsjednika Hrvatske Ive Josipovića da se pokloni žrtvama zločina nad Bošnjacima u Ahmićima državnička je gesta historijskog značenja. Ova ali i ostale posjete predsjednika spomenicima stradanja sva tri naroda pokreću dijalog, pokreću proces suočavanja sa prošlošću kao i priznavanje drugog i drugačijeg, kaže predstavnica Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta iz Zagreba Tamara Banjeglav.
Najviše doprinosi to što se eto pokreće rasprava i što se ukazuje na to da je bitno utvrditi činjenice, da je bitno naglasiti da su zločini počinjeni sa svih strana, da se više prestane stavljati naglasak na viktimizaciju samo jednog naroda, nego da se pokušaju sagledati činjenice koje su vezane za zločine i utvrditi činjenice i govoriti o tim činjenicama u svim zemljama.
Većina mladih u Bosni i Hercegovini koji su rođeni početkom i u toku rata ne zna ništa o tom periodu. Mnoge i ne interesuje. Međutim, jedan od najmlađih logoraša u prijedorskim logorima, Edin Ramulić, ističe da bi mladi trebali znati kako ne bi imali budućnost sličnu njegovoj prošlosti.
Ali imamo taj problem da ovakvu omladnu kakvu trenutno imamo, sa kojom su radili i nacionalisti u školama i nacionalisti u porodicama, i mi imamo situaciju u kojoj sve nade polažemo u te mlade, a istovremeno nismo sigurni da li oni to mogu iznijeti kao nešto što bi bilo naše očekivanja, prije svega očekivanja žrtava.
Iako nisu direktno učestvovali u ratnim zločinima niti na bilo koji način mogu biti odgovorni za njih, generacije mladih trebale bi naučiti kako se suočiti sa prošlošću i zločinima koji su se desili. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kako su poplave oštetile Bosnu i Hercegovinu, što je sudbina tvrtke Pevec nakon hapšenja njena vlasnika i što radi Karavađo u Crnoj Gori. Hapšenje Zdravka Peveca, njegove supruge i računovođe neće imati negativnog utjecaja na poslovanje tvrtke Pevec u stečaju, jer ih povezuje samo ime, kažu u tom preduzeću. Pevec sa 11 tržnih centara u vlasništvu Hrvatskoj otišao je pred nekoliko mjeseci u stečaj, ali iznova staje na noge, dok filijale u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji imaju svaka svoju sudbinu, priredio Eni Zebić.
Vlasnik trgovačkog lanca Pevec Zdravko Pevec i njegova supruga Višnja, kao i njihova računovotkinja Dragica Barišić, uhićeni su sinoć zbog sumnje na zloupotrebu položaja i ovlasti. To je potvrdio odvjetnik Pevecovih Čedomir Jakovljević, dok je glasnogovornik policijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske Dražen Medved po slovu zakona morao ostati neodređen.
Dakle, za ove tri uhićene osobe sumnja se da su počinile kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, kao i pomaganje u počinjenju ovog kaznenog djela. Daljnje kriminalističko istraživanje je u tijeku, a o njegovom ishodu izvijestit ćemo javnost naknadno.
Pevec je nedavno ispitan u bjelovarskoj policiji povodom prijave dobavljača da je za robu izdavao mjenice bez pokrića. Pevecovo carstvo sa 14 tržnih centara po Hrvatskoj otišlo je u stečaj koncem prošle, odnosno početkom ove godine. Pevec se protivio stečaju i pokušavao ga odgoditi, ali stečajna uprava digla je tvrtku iz mrtvih i otvorila sve Pevecove robne centre osim jednog. Stečajni upravitelj Peveca Darko Šket za naš radio komentirao je aktualne događaje.
Rezultati su relativno dobri i smatram da ovo ne bi smjelo utjecati, jer osim imena sve drugo je zapravo potpuno odvojeno. Dakle, jedino nas ime veže, ali ono se ne može promijeniti, naravno, dok je stečajni postupak u tijeku, i očekujem da se ne smije ništa dogoditi, da se pokvari ovo sve što smo do sada napravili.
U Srbiji postoje tri društva kojima je vlasnik Pevec u stečaju, a najvažnije je ono u kojem je trgovački centar u Beogradu koji je sada zatvoren, kaže stečajni upravitelj.
I tu činimo zapravo napore i OTP banka i mi kao najveći vjerovnici. OTP banka ima potraživanje od 19 milijuna eura, Pevec Bjelovar u stečaju i Zagreb imaju potraživanje od nekih 17 milijuna eura, svi ostali nemaju puno manje potraživanje. Dakle, postoji interes da se taj centar održi ili da ne ode u stečaj, odnosno postoji interes da se proda po što boljoj cijeni i da se vrati dio potraživanja Pevec Bjelovar i Pevec Zagreb.
Ovaj plan mogao bi biti ugrožen zbog toga što su neki vjerovnici Pevec Beograd, njihovi beogradski dobavljači, dali prijedlog za stečaj i tog poduzeća.
Bojim se da će vrlo teško biti zapravo, s obzirom da je 14.6. zakazano ročište, spasiti taj centar. Upravo idući tjedan pokušavamo još neke dodatne napore učiniti da taj centar ne ode u stečaj. Ako ode u stečaj, onda su daleko manje šanse za ovo što sam rekao.
U Banja Luci je poslovanje prekinuto otvaranjem stečajnog postupka 26. studenog prošle godine, a najveći dio imovine preuzela je Raiffeisen banka koja je temeljem plasiranih kredita potraživala preko 14 milijuna eura. Darko Šket pojašnjava.
I tu ne očekujem nikakve pozitivne efekte za vjerovnike iz Hrvatske, s obzirom da se centar u Banja Luci prodaje u ovršnom postupku od strane banke i tu vjerojatno neće biti niko namiren osim banke.
Koncem svibnja zbog nepostojanja zainteresiranih kupaca propala je prva licitacija za prodaju zemljišta Banjalučkog trgovačkog centra Pevec u Tuzli, koja je zajedno sa dijelom opreme te kompanije procijenjena na 4 milijuna eura. Raiffeisen banka, koja je preuzela najveći dio imovine Banjalučkog Peveca, ima zakonsku obavezu do 1. rujna unovčiti preuzetu imovinu ili u njoj pokrenuti osnovnu djelatnost tvrtke. U Makedoniji se poslovanje Peveca i dalje odvija u tržnom centru Gostivaru koji je u zakupu, kaže stečajni upravitelj Šket.
On je nekim rubnim rezultatima, dakle nije niti loše niti dobro, ali postoji zemljište od 180 tisuća kvadrata koje predstavlja poprilično veliku vrijednost i prodajom tog zemljišta i naplatom naravno bi se iz tog zemljišta naplatio dio vjerovnika Peveca Bjelovara.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poplave u Bosni i Hercegovini ne jenjavaju iako se kiše stišavaju. Aktivirano je više od 100 klizišta. Posavske oranice još uvijek su pod vodom, a poljoprivrednici upozoravaju da su ovogodišnji usjevi uništeni. Ovo je treći put u posljednjih godinu dana da je uslijed obilnih padavina mnogo domaćinstava pretrpjelo ogromnu štetu. Da li vlade imaju para za sanaciju i kada će biti napravljene prve procjene šteta, poslušajte u prilogu Erdoana Katane.
Nezapamćene kiše u ovo doba godine izazvale su velike poplave i klizišta širom Bosne i Hercegovine. Zbog poplava u Derventi, Modrići, Gradačcu proglašeno je vanredno stanje, a u opštini Petrovo stanje prirodne nepogode. Direktor Uprave civilne zaštite Republike Srpske Milomir Dodar ocijenio je da je opština Petrovo, gdje je poplavljeno 100 stambenih objekata, 4 peradarske i 1 farma koza i oko 450 hektara poljoprivrednog zemljišta, pretrpjela najveće štete.
Preduzimamo sve što je moguće, međutim ove vremenske nepogode koje se ne pamte u posljednjim godinama, ona je stalno donose velike nevolje.
U Derventi nastava je obustavljena, a do hrane, vode za piće i lijekova građani mogu doći jedino čamcima. Obradive površine su pod vodom, a Andrija Milanović se pita šta će biti sa njegovim usjevima.
Na ovom dijelu imam baš i pošao sam tamo, ne može se ima, kažu mi ljudi, ima metar vode. Oni koji tam žive, ne može niko izdati.
Kiše su izazvale i veliki broj klizišta. Gotovo cijelo tuzlansko naselje Crvene njive koje naseljavaju uglavnom Romi je evakuirano u sportski centar Mejdan. Ismeti Husić, klizište je potpuno srušilo trokatnu kuću.
Ruševina krenula na meni i na moji dvoje djece. Kroz prozor su nas razbijali, prozor pa su nas svadili.
Husein Biberović, predsjednik udruženja Roma povratnika.
2 godine kako tražim, bar onaj put ili neki potporni zid da udare, da je nešto urađeno, možda toliko ne bi se ni desilo.
Pojava klizišta bila je i razlog uvođenja vanrednog stanja u opštini Gradačac. Šef Gradačačke službe civilne zaštite Isam Sendić.
U ova 2 dana imamo registrovani već 13 klizišta koja su napravila velike štete na lokalnim putevima, na regionalnim putevima i oštetile su i 3 objekta.
Najveće štete od posljednjih poplava imaće ipak poljoprivrednici. Jedan od njih je i Stevan Margetić iz Vučilovaca kod Brčkog.
Poplave bašu, plastenik, kukuruz, pasulj, krompir, ne samo u mene, općenito u selome, općenito. Nekom više, nekom malo manje i je tako.
Ali i pored toga što su iz godine u godinu štete od elementarnih nepogoda sve veće, Bosna i Hercegovina izdvaja veoma mala sredstva za njihovu sanaciju. Kada je riječ o naknadi šteta od elementarnih nepogoda, Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske na raspolaganju nema velika sredstva, kaže portparol ovog ministarstva Bojan Kecman.
U okviru mjere sezonske intervencije na tržištu i vanrednih potreba i pomoći u prošloj godini izdvojilo 1.200.000 konvertibilnih maraka kao vid pomoći poljoprivrednicima.
Pomoć opštinama za štete nastale u vanrednim situacijama daje i Ministarstvo lokalne uprave i samouprave Republike Srpske, kaže Aleksandar Šiljković iz birova Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.
U budžetu Republike Srpske za 2010. godinu pri Ministarstvu uprave i lokalne samouprave planirana su sredstva pomoć jedinicama lokalne samouprave u vanrednim situacijama u iznosu od 300.000 maraka. Do sada je realizovano 131.000 maraka.
Slična situacija je i u vladi federacije. Mate Anđelić iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH kaže da ovo ministarstvo nema sredstava za direktnu pomoć poljoprivrednicima.
U tome nema predviđeno ništa, a predvidjeli jesmo kroz naputak, znači za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji, da oni koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, značajno bave znači poljoprivrednom proizvodnjom, mogu izvršiti osiguranje svoje proizvodnje, gdje ministarstvo participira sa 50% uplate od onoga što oni uplati. E to je jedina stvar koju mi u ovom trenutku imamo.
Kada se ovome doda da u Bosni i Hercegovini godinama nije izgrađen ni 1 metar novih odbrambenih nasipa i da se stari ne održavaju, poljoprivrednicima i svima onima koje pogode poplave preostaje jedino da gledaju u nebo i da se nadaju da će dobiti sredstva ukoliko su osigurani. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Spoj visokog biznisa i elitne umjetnosti nije česta pojava u Crnoj Gori, ali jedan takav aranžman omogućio da crnogorski građani od sinoć mogu uživati u Karavađovom dijelu Narcis na izvoru. Kako je struja spojila Crnu Goru i italijansko slikarstvo srednjeg vijeka, reći će nam Predrag Tomović.
Da li ste čuli da je preko noći u Crnu Goru ušlo 40 miliona eura? Ova poruka na Facebooku zbunila je mnoge. Ko je investitor, da li je u pitanju neki ruski tajkun i u što će da ulaže, bila su neka od pitanja znatiželjnih Facebookovaca. U Crnu Goru je međutim prije 2 dana stigao Narcis na izvoru, čuveno djelo još čuvenijeg slikara Michelangela Caravaggia. To je za Crnu Goru kulturni događaj decenije, kaže za naš program istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov.
Ja smatram dolazak Caravaggia u Crnu Goru prvorazrednim kulturnim događajem, to je bez sumnje tako, riječ je jednom od najvećih majstora slikarstva opšte istorije umjetnosti, koji inače se vrlo rijetko izraže van granica Italije.
Poslovni direktor Crnogorskog narodnog pozorišta Janko Ljumović.
Ova izložba pokazuje da su te stvari zapravo prave stvari kada govorimo o važnim i ozbiljnim načinima kako zapravo umjetnost postaviti u centar neke društvene zbilje i čak bih spomenuo ili usporedio taj događaj da negdje on jeste u nekoj ravni, pa čak možemo reći i određene euforije koja jeste stvorena u javnosti, a sličan događaj je u sferi neke druge drugog polja, a to je bio recimo koncert koncept Rolling Stonesa i Madone.
Predstavljanje Karavađeve slike u dvorcu kralja Nikole na Kruševcu dio je kulturne inicijative pokrenute povodom 400. godišnjice od smrti slavnog umjetnika, a prenos tog dijela u Crnu Goru obezbijedila je kompanija A2A, jedan od vlasnika Crnogorske elektroprivrede. I dok se juče u dvorcu na Kruševcu spremao spektakl otvaranja izložbe slavnog Karavađevog dijela, kompanija A2 nije zaboravila na biznis, već je na Montenegro berzi za 1.820.000 eura kupila akcije Prve banke, koju kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića. U Crnoj Gori još nisu zaboravili ni susret premijera Đukanovića i Berlusconija prošle godine, nekoliko dana pred parlamentarne izbore, kada je dogovorena prodaja Italijanima dijela državnog vlasništva u elektroprivredi. Bilo riječi o gradnji podvodnog kabla između Italije i Crne Gore i učešću italijanskog kapitala u privatizaciji još nekih preduzeća u Crnoj Gori. Domaći biznis nije toliko moćan ili prosto nema interesa da, kao u ovom slučaju italijanski, stane iza jednog ovakvog projekta i u Crnu Goru dovede neko slavno slikarsko ime. No, bilo bi para, kaže Aleksandar Čilikov, kada bi to bilo zatraženo sa najviših adresa u državi.
Ipak iza ovako velikih projekata stoje političke odluke. Tako da ako bi našim biznismenima bila nametnuta ili sugerisana politička odluka, mislim da bi oni učestvovali u nekakvim projektima. Normalno ne ovoga tipa, jer ovo je izuzetno skup projekat, treba platiti ogromno osiguranje, ali u nekim recimo sličnim projektima koji isto tako imaju neki određeni kvalitet.
Cinici bi kazali da je lijepo to što je A2 u Crnu Goru unijela novac za elektroprivredu, a onda i Karavađa. Investitori iz nekih drugih zemalja nisu ni razmišljali o kulturi. Obećavali su naime velika ulaganja, a sada se suočavaju sa ozbiljnim problemima. A kako je struja spojila A2A, Crnu Goru i Karavađa? Na to pitanje u svom stilu za naš program odgovara Zoran Marković Zonjo iz organizacije The Books of Knjige.
Lijepo je stvarno što su donijeli tu sliku da vidimo, ali se digla tolika pompa oko svega toga kao da su Karavađu prenijeli kosti na Cetinje. Recimo, prije par godina sam na amsterdamskom aerodromu vidio izloženu Van Goghovu sliku koju su izreklamirali samo sa par prigodnih postera. E sad, koliko se ja razumijem u umjetnost i u fudbal, bolje bi bilo da je Karavađa će dio u Italiju, a da su nam ovi računi za struju manji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa sagovornici su bili Stjepan Mesić, dosadašnji predsjednik Hrvatske, i Vuk Drašković, bivši ministar inostranih poslova Srbije i Crne Gore. Razgovaralo se o situaciji u regionu, o tome da li se mogao izbeći rat u bivšoj Jugoslaviji, o srpsko-hrvatskim odnosima, a veliki deo ovog dijaloga bio je posvećen krizi u Bosni i Hercegovini. O ulozi premijera Republike Srpske Milorada Dodika, Mesić i Drašković imaju različito mišljenje.
Njegova politika je politika razaranja Bosne i Hercegovine. Čovjek koji ne priznaje Sarajevo za glavni grad, čovjek koji ne priznaje Bosnu i Hercegovinu, čovjek koji kaže ako ova dva naroda ne prihvati ono što ja tražim, ja idem na referendum i Republika Srpska izlazi iz Bosne i Hercegovine. Pa svakako da on želi ostvariti Miloševićev plan, ali drugim sredstvima.
Gospodine Draškoviću, kako je vaše mišljenje o Miloradu Dodiku? Mislite li da je njegov cilj osamostaljenje Republike Srpske?
Nije. Milorad Dodik je sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem uputio jedan zaista evropski, ajde da kažemo ljudski, kako god hoćete, poziv Hrvatima koji su napustili Republiku Srpsku da se vrate u Republiku Srpsku. Izjave i njegove i predsjednika Josipovića su bile ohrabrujuće.
Voditelj Omer Karabek, regionalni program, nedjelja 6. juni u 18 sati.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.